Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Tradície našich starých mám aj starých kultúr dnes potvrdzuje aj veda. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s mojou hostkou. Je ňou Alana Devpriya Židziková, ktorá sa profesionálne venuje joge, sound healingu, biohackingu a spájaniu tradičných prístupov k zdraviu s tými modernými. Čau Alana, ahoj.
Ahoj Katka, ahojte poslucháči. Zdravím vás.
Ja som Katka Skibová z Inštitútu Kompliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame najmä o tom, ako žiť, jesť a cvičiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe. Ale na čím ty dnes žiješ?
Tak žijem hlavne rýchlo, keďže som mama dvoch detí a mám dvojročného syna a 8-ročnú dcerku, takže ten život je veľmi rýchly, do toho práca, do toho tréningy, do toho veľmi veľa aktivít a začala som písať moju druhú knihu. Takže toto všetko dokopy je veľmi taký náročný koktail, ale zaujímavý.
Ty si sa venovala joge, dnes sa venuješ biohackingu, medzi tým aj sound healingu, silovému tréningu. Máš naozaj taký fakt, takú všeho chuť a to miešaš pre seba aj pre tvojich klientov tak, aby to fungovalo.
Ono to na prvý pohľad vyzerá, že všetky tieto veci sú každé úplne iné, ale v podstate ani nie. A ja to tak sa snažím funkčne prepájať a vlastne ľuďom ukazovať, že to všetko v podstate spolu nejakým spôsobom súvisí a vie nám to veľmi pomôcť zlepšiť kvalitu nášho života. Takže áno, venujem sa tomuto všetkému a to všetko sa aj vlastne pretavuje do mojej práce.
Je to veľmi zaujímavé. Mňa strašne fascinuje ten sound healing. To je téma, o ktorej podľa mňa, alebo teda v mojich kruhoch je počuť menej. Ja som sa párkrát stretla s takýmto sound healingom na nejakých terapiách, bolo to strašne zaujímavé. A ty si práve na túto tému, tému frekvencií, vibrácií a zvukov prednášala na biohackingovom summite v Prahe. Povedz nám o tomto niečo, podľa mňa to je fascinujúce.
No je to veľmi zaujímavá téma a v dnešnej dobe stále viac sa dostáva do popredia, ale v podstate je to technika, ktorá bola využívaná už tisíce rokov dozadu. Už vlastne v starovekom Egypte sa našli vykopávky v pyramídach. Napríklad v Sakáre boli miestnosti, kde bolo nájdených asi 40 000 nádob a sa zistilo, že tie neboli používané ani na jedlo, ani na nejaké ostatky vlastne zomrelých, ale vlastne práve sa používali na tieto frekvenčné terapie. Že určité miestnosti v nejakých starovekých chrámoch a nie iba v Egypte, napríklad aj na Krete, ale aj všelikde inde, boli nájdené také miestnosti, ktoré sú špeciálne frekvenčne upravené, aby človek, ktorý keď tam príde, tak vlastne sa mohol liečiť tými frekvenciami. Takže celá táto téma je veľmi zaujímavá. Dokonca aj v Biblii sú o sound healingu zmienky. Uh-huh. Aj o tom som vlastne prednášala na biohacking summite týmto biohackerom. Veľmi hard data zamerali.
Hard data a zrazu nejaká hudbička. Ako to vlastne funguje?
Hej, no sound healing nie je v podstate iba hudba. Nie je to len, že idem ako na koncert, ale je to vlastne terapia, ktorá lieči človeka na frekvenčnej, na bunkovej úrovni. Takže keď tam ideme a vlastne počúvame tieto tóny, tak my ich počujeme nielen ušami, ale celým našim telom. Lebo naše telo sa skladá asi 70% z vody a voda je vynikajúci vodič zvuku. Dokonca zvuk sa šíri vo vode až 4,5-krát rýchlejšie ako vo vzduchu. Čiže my keď počujeme nejaké frekvencie z nejakých frekvenčných nástrojov, ako sú gongy, tibetské misky, kryštálové misy, frekvenčné ladičky a podobne, tak naše bunky to počujú ešte skôr, ako to my vlastne počujeme cez naše uši. Tak to je veľmi zaujímavé. A tieto frekvencie prechádzajú našim telom, našimi bunkami a liečia to, čo má byť liečené. V podstate harmonizujú nás na bunkovej, na frekvenčnej úrovni.
Mm-hmm. Čiže naše telo má nejaké nastavené frekvencie, v ktorých by malo fungovať a ktoré sú pre neho optimálne, alebo ako to je? Lebo ja si viem predstaviť, že tých frekvencií v dnešnom svete 5G a hluk a ja neviem, čo všetko nás obklopuje, milión rádií, televízorov, telefónov. Viem si predstaviť, že tie energetické polia sú veľmi narušené.
To je pravda. A sami to môžete v praxi vnímať napríklad, keď idete do prírody, že možno to nevnímame ako frekvencie, ale vnímame len to, že nám je tam dobre. Že zrazu sa cítime príjemne, že sa uvoľníme a tie zvuky, čo počujeme v prírode, na nás vplývajú harmonicky. A naopak, keď sme v nejakom ruchu veľkomesta, kde všetko trúbi, búcha a sú tam všetky tieto možné Wi-Fi a 5G a neviem koľko G siete, tak nás to unavuje. Ja napríklad, keď sa vrátim z nejakého shopping centra, kde som bola pár hodín, tak ma častokrát boli hlava, som unavená.
Extrémne vyčerpávajúce.
Ja keby som pracovala v nejakom korporáte, v nejakom open space niekde, tak sa asi zblázním. Takže,
nie je to veľmi ľudské.
To, akože sú na to určite triky, ako s tým, nie že bojovať, ale ako si pomôcť všelijaké, či už dáme si šungitovú pyramídu napríklad na stôl, alebo rôzne také, aj biohacking ponúka rôzne možnosti.
Ako toto funguje?
V podstate...
Prepáč, ale ono to pôsobí tak šamansky, hej? Že akože v dnešnom svete dát, a však aj ty sa venuješ dátam, je táto téma taká akože trošičku, presne ako som hovorila, že spájanie toho moderného s tými tradíciami starých mám, veď aj hovoríš o tom, že to bolo používané v Egypte a týmito starými kultúrami. Ako to naozaj funguje? Lebo aby sme tomu uverili, hej, že keď je niekto taký možno skeptickejší voči takýmto.
No my ľudia máme praktikám. Tendenciu to rozdeľovať, že toto je to ezo, alebo takéto šamanské, ako si povedala, alebo takéto, hej, proste takéto iné. A potom je tu tá veda a to hard data a vlastne to čo vieme nejakým spôsobom zmerať a kvantifikovať. To sú rôzne uhly pohľadu na tú istú realitu. Čiže my keď... Napríklad máme kryštál, môžeme ho vnímať ezotericky, že nejak, neviem, čo lieči nás, harmonizuje nás, ale sú aj podľa meraní vedeckých dokázané nejaké liečivé veci, čo sa týka tých kameňov. Napríklad určité druhy kameňov majú vlastne vynikajúco vedú frekvencie alebo vedú zvuk a vlastne vedia, ako majú aj tú štruktúru vlastne inú a majú dokazateľne nejaké účinky na telo. Takže to nie je len, že ja niečomu pripisujem alebo verím tomu, že to má nejaký efekt, ale ono to má aj reálny efekt. Lebo vlastne napríklad samotný kvarc, kryštál sa používa aj v počítačoch. Lebo vlastne on má vlastnosť takú, je to tzv. Piezoelektrický jav, kedy vlastne pri určitej forme nejakej frekvencie alebo tlaku, čo vlastne zvuk tiež vlastne vyvoláva určitý tlak na ten materiál toho kryštálu, tak on začne generovať určité elektrické pole alebo elektrickú energiu. To je ten piezoelektrický jav. A vlastne dá sa to aj naopak využiť, že my keď do kryštálu dáme elektrickú energiu, tak on začne vytvárať pohyb. Vlastne to máme v hodinkách obyčajný, hej, ten princíp, že my tam dáme baterku a oni sa rozkmitajú. Vlastne tam máme tie ručičky a to je vlastne ten istý jav. No a čo je veľmi zaujímavé, my máme v tele fascie, o tom ste už možno počuli, lebo fascie sa teraz dosť spomínajú v rôznych kontextoch, tak fascia je vlastne, sa hovorí, že tekutý kryštál v našom tele. Ona vlastne prerastá všetky tkanivá v našom tele a sa hovorí dokonca, že keby sme všetko z nášho tela odstránili a ostali by len fascie, tak by to stále vyzeralo ako my. Mm-hmm. Čiže oni sú navzaj všade. Nie len na našich svaloch, ale držia naše orgány tam, kde majú byť, vlastne obrastajú alebo prerastajú všetko. No a oni majú tiež tieto vlastnosti podobné ako kryštál, že oni dokážu viesť elektrický prúd a že vraj cez fascie sa informácie prenášajú ešte rýchlejšie ako cez nervový systém.
Aha, zaujímavé, lebo takže, cez ten nervový systém to ide naozaj veľmi rýchlo.
Čiže máme vlastne tekutý kryštál v našom tele, aj keď vlastne chemické zloženie fascie je iné ako kryštál, tak tie vlastnosti sú podobné. Uh-huh. Takže toto je veľmi zaujímavé.
Ako si vieme teda pomôcť, keď napríklad ideme do takého obchodného centra, alebo naozaj musíme sedieť v tom korporáte pod tým umelým svetlom celý deň, alebo telefonujeme, jednoducho iba telefonujeme. Hej, že ja si dávam väčšinou telefon nahlasný od posluch, lebo ja cítim, že keď mám ten telefon pri hlave, tak tam proste vysiela mi do tej hlavy, tak si potom mením ako keby tie strany, ale stále cítim, že to nie je úplne optimálne. Čo robiť?
Tak sú určité triky alebo nejaké hacky, keď už sme pri tom biohackingu, tak vlastne biohacky, ktoré vieme použiť, ale samozrejme najlepšie by bolo v tom prostredí nebyť, ale tak to sa samozrejme nie každému dá. Takže ideálne je aspoň si robiť pauzy a chodiť von, tak ako niektorí chodia na cigaretku, tak biohackeri a zdravožijúci ľudia by mali ísť proste na slnko, nadýchať sa.
Pomôže to, hej, takáto prestávka?
Určite. Skrátka ísť mimo tej frekvencie a kompenzovať to prírodou, svetlom prirodzeným, lebo my keď dlho pozeráme do obrazoviek, tak tie vlastne generujú primárne takzvané modré svetlo. A to modré svetlo vplýva na naše oči a cez naše oči vplýva vlastne na celé naše telo a ovplyvňuje náš cirkadiánny rytmus. Tak snažiť sa chodiť čo najčastejšie počas dňa na to prirodzené svetlo a tiež zaostrovať očami nielen do obrazovky, ale aj niekde do diaľky. Že robiť si ideálne každých 20 minút. Aspoň na pár sekúnd sa pozrieť niekde do diaľky von oknom alebo no prerušovať tú prácu. To je fajn. A potom, keď teda nie sme už v tej práci alebo v tom shopping centre, tak chodiť čo najviac do prírody. Tráviť čas v prírode, vonku a snažiť sa to balansovať. Lebo život nikdy nie je ideálny. Nežijeme niekde v Himalájach, v ašrame. Ako ono je to fajn, ja som tam žila, hej, 6 týždňov a bolo to super, ale to nie je ten život, čo máme tu. Takže tam sa môžeme chodiť učiť, ale potom to, čo sme sa naučili, by sme mali aplikovať.
V podstate my dnes nežijeme v prostredí, ktoré je pre našu fyziológiu prirodzené. A tak ako aj my sa učíme v našej škole, tak v podstate ten medicínsky biohacking alebo tá psychoneuroimmunológia sa snaží pomôcť nám v dnešných podmienkach čo najviac sa priblížiť tomu prirodzenému, čo to telo potrebuje. Čiže aj vlastne to, čo ty hovoríš, pozrieť sa do diaľky, to sme kedysi, keď sme žili v prírode, vždy robili, pozerali do diaľky, dnes vlastne to nepotrebujeme robiť. Hej, že dnes sme veľa vo vnútri a málo chodíme na to prirodzené svetlo alebo do lesa, kde sú tie negatívne jóny, ktoré nám pomáhajú prinavrátiť našu energiu naspäť.
Ono, tá príroda v akejkoľvek forme nám pomáha vrácať sa naspäť k tomu, čo nám je prirodzené. Čiže nielen pobyt v tej prírode, ale vlastne aj voda napríklad, to je tiež moja obľúbená téma. Aby sme mali zdravú vodu, ktorá nás harmonizuje a nie nám ešte viac škodí, ako napríklad všelijaké sladené nápoje, farebné, všelijaké veci moderné a podobne. Takže čistá voda, harmonizovaná, je super, čistý vzduch, také tie jednoduché veci. Ono, ľudia si myslia, že biohacking to sú samé drahé prístroje a svetlá a merania, neviem čo, áno, aj to, ale v prvom rade sú to tie najprirodzenejšie veci. Čiže svetlo, práca s chladom, práca s teplom, to sú tiež vlastne veci. Chodíme do studenej sprchy alebo do nejakého jazera alebo do sauny, hej, to tiež vlastne sú prirodzené veci a v podstate jednoduché. Hej, dať si studenú sprchu nie je ani drahé, ani nejaké neprístupné bežným ľuďom, takže...
No neprístupné to môže byť, keď je to extrémne nepríjemné, tak vtedy je to...
Ja studenú vodu som neznášala od malička, to moja mama by vedela rozprávať, to neexistuje, ja do studenej vody, ale dá sa to naučiť, všetko sa dá naučiť. A tie benefity sú potom naozaj viditeľné, citeľné a imunita sa zlepšuje. Všetko je proste. Aj regenerácia po športe rýchlejšia.
Určite. Veď to je v podstate princíp tej hormézy, čiže toho krátkodobého intenzívneho stresu, ktorý nám spúšťa regeneračné procesy, aktivuje imunitné procesy. Vlastne učí to telo, že niečo sa deje, musíš zabojovať trošičku a posilniť sa.
Ono presne s týmto pracuje biohacking, s touto hormézou. Že my sa vystavíme nejakému cielenému krátkodobému stresu, čo môže byť ten chlad, čo môže byť napríklad krátkodobý hlad, hej, používa sa intermittent fasting veľmi často, rôzne protokoly hladovania, či už je to obľúbené 16:8, ale môže byť aj menej drastické, hej, že čo viem, 14 hodín sa neje, alebo aj menej 12:12, hej, mm-hmm. To je také ako...
Je to minimum.
Lebo nie úplne pre každého je ten protokol 16:8. Ja som to skúšala a teda pre mňa to určite nie je, tým, že ja ráno behávam a keď som išla na lačno behať do kopca, tak
to nebolo bohvie čo.
Rozhodne ako nemám pocit, že by som išla niekde na ketóny alebo proste a ako bolo mi dosť zlé, bolo mi to nepríjemné, takže pre mňa to nie je. Ja som si to upravila tak, ako mi to vyhovuje. Ale presne, každý je individuálny. Niekto má rád hladovanie, aj mu to vyhovuje, niekto zase potrebuje jesť úplne pravidelne, OK, ale nejakým spôsobom nájsť tú formu tej hormézy, toho krátkodobého stresu je pre telo fajn.
A kľudne treba začať pomaly, lebo rovno napríklad sa máčať v studenej vode, keď som to nikdy nerobila, hej, rovno ísť do jazera, to vôbec nie je nutné, hej, začnem pomaly v sprche a postupne si to dávkujem tak, aby som to vedela zniesť, ale aby stále to bolo také akože mierne nepríjemné.
Trošku sa prekonať. Takéto, že nechce sa mi, prekonám to, ja tiež mám koľkokrát ráno, že bože, jak sa mi nechce, ale proste idem. Ono, keď si už vytvoríte z niečoho návyk, vraj trvá približne 21 dní, keď sa vytvorí.
Každý návyk je iný. No
návyk, to... ale dajme tomu, že keď si už vytvoríte z niečoho návyk, tak vám to proste je prirodzené. Tiež sa vám možno nechce si ráno umyť zuby, ale robíte to automaticky. Hej, lebo proste ste na to zvyknutí celý život, tak to robíte. A to isté sa vlastne dá aj s tými inými vecami. Uh-huh. Hej, že zvyknem si proste, že idem ráno do tej studenej sprchy a nerozmýšľam nad tým. Proste idem a hotovo.
Vieš čo, mne to napríklad nerobí dobre, ale mám na seba taký trik, že najprv sa teraz sprchujem teplou a potom sa trošičku s tou studenou a potom zase trošičku teplou a potom tou studenou a tam ostanem, hej. Ale vlastne nedokážem ísť, že teraz v polospánku úplne do studenej. Ak to napríklad dokáže môj muž, tomu je jedno, ten proste to nerieši.
Muži sú v tomto, hej, majú to trošku iné.
Ako kto, vieš čo, ako kto, úplne by som to nedávala do tohto muži, ženy, lebo poznám aj takých, ktorí ani za pána nepôjdu do studenej.
Proste. Ja si myslím, že to je viac menej vec zvyku. Akože sme určité typy, však ja sa zaoberám aj ajurvedou, takže tam sme určité typy vlastne vrodené, takzvané konštitúcie, či už váta, pita alebo kafa. A tie majú určité špecifika. Takže ja keď sa narodím napríklad ako váta, tak prirodzene mi to nebude robiť dobre a určite by som nemala nejak veľmi sa venovať otužovaniu. Ale typ pita, pre neho je to úplne super. Hej, aj čo sa týka stravovania, neexistuje nejaký jeden model, ktorý by bol vhodný pre všetkých a teraz všetci pôjdeme na rau stravu alebo všetci budeme jesť toto alebo tamto. No nemôžeme, lebo každý sme iný. A takisto každý žijeme iným životným štýlom a žijeme niekde inde. Hej, inak by sme sa stravovali, keby sme žili napríklad na rovníku a inak by sme sa stravovali, keby sme žili niekde, neviem, medzi Eskimákmi. Hej, to proste
to
nemôže byť
niečo,
rovnaké. My sa musíme prispôsobovať aj tomu prostrediu, aj vlastne nejakému ročnému obdobiu. Hej, inak sa stravujem v lete a inak sa stravujem v zime. Takže treba to všetko prispôsobovať. Ale moderná strava a moderný životný štýl, tak ten nás stále viac odtrháva od tej prírody. Takže ľudia už nejak stratili ten kontakt s tým, čo je prirodzené a v podstate ani nevedia, že čo je pre nich správne, lebo to už ich telo ani veľmi necíti prirodzene. Teda možno cíti, ale oni to nevnímajú.
Uh-huh. Žijeme vo veľmi rýchlom svete, ktorý nie je pre nás úplne prirodzený, ale preto tie tradície starých mám, treba si ich pripomínať. Jesť polievky, chodiť skoro spať, skoro vstávať, studenou vodou sa sprchovať, toto všetko sú super veci, ktoré...
Áno, ale tiež s prispôsobením ročnému obdobiu a typu. Hej, že nie, ako vátu by som určite neposielala do studenej vody a pitu prostred leta by som nekrmila horúcimi polievkami napríklad. Mm-hmm. Čiže treba tak akože sa prispôsobovať.
Hej. A ešte sme si neprešli tie telefóny, to ma tak veľmi zaujíma, že ako riešiť to non-stop to telefonovanie a vlastne ten telefon pri uchu. Aké sú na toto?
Tak áno, hlasitý odposluch, ale tak to nie vždy sa dá, keď sme medzi ľuďmi. Ja nebudem tam kričať uprostred nejakého open spaceu. Ďalšia vec sú bluetoothové sluchátka, ktoré sú síce...
Tiež nič moc?
Mám telefón ďalej od seba, ale zase mám ten bluetooth rovno do hlavy, tak to tiež není úplne ideálne. Možno také tie klasické sluchátka, čo už ani neviem, či dneska sa to vôbec predáva.
Predávajú, lebo ja ich mám, lebo iné mi nedržia v ušiach, čiže ja ich mám a ja ich používam. A som
čiže
na to hrdá.
Toto je, čo sa týka tých frekvencií, vlastne, čo sa vysielajú z toho mobilu, je to najvhodnejšie. Hej, že ten mobil mám niekde ďalej od tela a idem cez tie klasické sluchátka. No. A tak ja sama tiež používam bluetoothové, keď behám, lebo to, tam sa mota do nejakých šnúr, to tiež nie je veľmi úplne. Mm-hmm. Ideálne, ale tak ja zase nemám takú prácu, kde by som bola stále na telefóne. Hej. Takže vždy sa snažiť čo najviac prispôsobiť ten životný štýl alebo tú prácu, čo máme. Ako keby nájsť ten spôsob, ktorý nás priblíži k tej prírode čo najviac. No nie vždy sa to dá. Niekto robí na smeny. Niekto proste robí v nejakom prostredí, ktoré nie je úplne vhodné. Tak aspoň to kompenzovať. Snažiť sa chodiť do tej prírody, snažiť sa ten spánok dodržiavať, hej, že nebyť hore do druhej a pozerať do Netflixu alebo do mobilu a scrollovať.
To je veľmi časté.
Takže snažiť sa ten spánok dodržiavať, ale nevždy sa to dá. Ja tiež pri tých mojich dvoch deťoch, ktoré chodia spávať niekedy po 10:00 a neviem ich dostať do postele ani za ten svet skôr, tak proste tiež toho veľa nenaspím a ešte ma tam budí malý v noci a proste tak to je.
Ale nie je to nikdy ideálne.
Snažíme sa, že ono je fajn vedieť, ako to má vyzerať v tom ideáli a snažíme sa prispôsobiť, ako sa dá. Hej, raz to ide, raz to nejde.
Povedz mi proste o tom biohackingu. Vy, okrem toho, že sa teda približujete k prírode, tak aj meriate strašne veľa všelijakých dát, používate suplementov, kopec a všelijaké svetlá, merania, hodinky, HRVčka a podobne. Čo všetko meriate? A čo si meriaš ty a čo by som si mala merať ja napríklad?
Ľudia si možno myslia o biohackingu, že je to nejaké veľmi futuristické niečo a vidia tie zábery s červeným svetlom alebo s nejakými prístrojmi na hlave alebo nejaké proste dáta. Áno, využíva sa v biohackingu. Využívajú sa rôzne technológie, aj sa merajú rôzne veci, ale ono by to nemalo byť také samoučelné. Hej, že teraz ja si nakopím všetky možné prístroje a proste robím aj to a meriam si všetko možné, ale pokiaľ ja tie dáta neviem nejakým spôsobom využiť pre môj prospech, tak sú mi na nič. Takže človek by si mal merať to, čo on vie nejakým spôsobom zinterpretovať, alebo mu teda niekto s tým pomôže a vie s tou informáciou nejak pracovať.
Mm-hmm. Napríklad čo? Sa dá merať spánok určite, to je povedané super.
Dnes sú veľmi moderné, asi väčšina ľudí už má tie smart hodinky, takže tam sú tiež vlastne mera sa spánok, merajú sa rôzne parametre ako HRV, si spomínala, čo je variabilita srdcovej frekvencie, potom rôzne, čo ja viem, pokojový tep, alebo vlastne kedy tzv. HR drop, že kedy v noci klesne tep na najnižšiu hodnotu, meria sa teplota, meria sa fázy spánku veľmi presne. No a vlastne biohackeri používajú najmä prstene značky Oura. Hej, oni sú také trošku hrubšie ako bežný prsteň, ale teraz Oura 5, napríklad, čo vyjde, by mala byť o 40% menšia, takže už to bude vyzerať ako obyčajný svadobný prsteň. Ešte som ju nevidela naživo, len v reklame, tak neviem, ja mám 4. No a vlastne tento prsteň vás meria 24 hodín denne, ale nevidíte to ako na hodinkách na displeji, vidíte to v mobile. Čiže tam si ja vlastne pozerám tie dáta a pracujem s nimi tak, že napríklad ráno sa zobudím, ale najprv si uvedomím, ako som sa vyspala. Hej, že sama si skúsim tie dáta ako keby zo seba načítať, nie iba závisieť od tých parametrov číselných. A potom ten svoj pocit porovnám s tým, čo mi nameral prsteň. Hej, že koľkokrát som bola v noci zobudená, aké som mala fázy spánku, koľko som mala hlboký spánok, REM spánok, proste kedy som zaspala, kedy som sa zobudila. Takže ono mi to vypočítava vlastne skóre spánku. A na základe rôznych parametrov, čo meria, mi to vypočítava každý deň tzv. Readiness, čo je vlastne niečo ako pripravenosť, alebo ako keby nejaké číslo, ktoré máme, že na tento deň máš, čo ja viem, takéto číslo, že s touto energiou môžeš pracovať.
A to je v percentách, alebo?
To je v číslach vlastne, 100 je najviac. Hej, v podstate by sme to mohli prirovnať k percentám, aj keď tam nie je uvedené, že percent, ale áno, hej, maximum je 100. A vlastne čím je to menej, tak tým je vlastne horší ten spánok alebo tá readiness. A potom rôzne iné parametre, hej, že môžem si tam VO2 max napríklad pozrieť, hej, ako športovec, pre mňa dôležitá informácia. Alebo ma to upozorní, keď napríklad má zvýšenú teplotu, že nejaké parametre ukazujú, že proste ide na mňa choroba.
Uh-huh. Aj to HRVčko to ukazuje, myslím však.
HRVčko vlastne, ono...
Povedz mi o tom niečo viac, prosím ťa.
Ono to je tak inteligentné už, tieto merače, tieto vlastne aplikácie, lebo vlastne fungujú na princípe AIčka, umelej inteligencie, že oni rôzne dáta spracovávajú a z toho vám dávajú výstup. Takže ja nevidím len samotné čísla, ale vlastne to AIčko mi z toho dá nejaké rezume. Ono je to veľmi také, by som povedala, užívateľsky prístupné, hej, že aj človek, čo sa nevyzná v tom, tak dostane z toho celkom slušné informácie, s ktorými vie pracovať.
To je super.
No a to HRV je vlastne hodnota, vlastne variabilita srdcovej frekvencie. A čím je vyššia, tak sa hovorí, že čím je vyššia tá hodnota, tak tým je náš nervový systém vlastne adaptabilnejší. Hej, že tým ho máme ako keby odolnejší. A, čiže čím vyššie číslo, tým lepšie. Ale to ešte neznamená, že keď niekto má nižšie prirodzenie, že je chorý alebo že je to zlé. Hej, že tam treba sledovať hlavne to, že čo je náš priemer a nakoľko sme sa odchýlili od toho priemeru.
Uh-huh.
Je, že niekto môže byť plne zdravý a cítiť sa dobre, aj keď má nižšiu hodnotu HRV, ale je to jeho prirodzená hodnota. Ako niekto, kto má vysokú, ale napríklad sa mu mení.
Uh-huh.
Hej, tam je, ono je fajn zachovať to stabilné. Že keď je to stabilné, je to fajn. Samozrejme, čím vyššie číslo, tým lepšie.
A hovoríš, že je to vlastne každý máme samozrejme ten nervový systém na nejakej inej úrovni, hej, prirodzene sme nejaké neurotypy, ale dá sa toto ako keby trénovať, že viem si ja nejakým tréningom alebo presne týmto biohackingom to HRVčko zvyšovať?
Dá sa napríklad práve spomínaným sound healingom.
Uh-huh.
Vlastne boli dokázané merania, že merali ľuďom pred nejakou takouto terapiou HRV a potom po nejakých 15-20 minútach a tie výsledky boli výrazne odlišné. Vlastne ono sa to veľmi zharmonizovalo, ten nervový systém, a vlastne prepol sa človek do parasympatiku, uh-huh. do parasympatického režimu, čiže vypol ten mód bojuj alebo uteč. Hej, že čo je vlastne v dnešnej dobe náš najväčší problém väčšiny z nás, že my sme permanentne s aktivovaným sympatikom a vlastne sme v móde boju alebo uteč, ktorý bol vlastne v prírode vymyslený primárne na to, keď vlastne jedinec je v nejakom ohrození, tak aby vedel zareagovať, aby vedel uísť, aby vedel bojovať, aby proste prežil. Hej, tieto mechanizmy sú prirodzené a je fajn, že ich máme, lebo keby ma napadol tiger alebo nejaké niekto, tak musím vedieť hneď zareagovať. Hej, nemôžem byť teraz v nejakom zenovom meditatívnom stave, že však možno odíde, ale proste buď ma zožere, alebo ujdem. Hej. Takže toto je fajn, ale problém je to, že my sme stále v tomto stave a vlastne stále máme vysoký kortizol, väčšina ľudí, a toto je problém.
Mm.
Takže práve tieto veci, ako je sound healing, ako je meditácia, yoga, ale aj pobyt v prírode. Hej. Ľudia si to predstavujú veľmi ezotericky, že teraz mám meditovať niekde v nejakom jogovom sede a robiť nejaké špeciálne, neviem čo. Áno, to veľmi pomáha, ale sú aj jednoduchšie cesty. Hej, že napríklad ten sound healing je veľmi efektívny v tom, že my nemusíme robiť nič a tie frekvencie v podstate pracujú za nás. My si len ľahneme alebo sme v nejakej uvoľnenej pozícii a ono to vlastne pracuje. To je tzv. Bottom-up prístup, že my nejdeme od hora, vlastne od tej hlavy, od tej mysle smerom k telu, ale my ideme opačne. Cez to telo, cez uvoľnenie toho tela sa nám postupne uvoľní tá mysel. Lebo keď zoberieme človeka niekde z ulice, z nejakého stresu a tam ho posadím a poviem, že medituj, tak on sa proste nevie prepnúť len tak zrazu, že ako, dobre, keby mal nejaké skúsenosti s meditáciou, tak už to má nacvičené, naučené, ale bežný človek veľmi ťažko. Ale cez to cvičenie, cez tú prácu so zvukom, alebo proste nejakými technikami cez telo, to ide oveľa ľahšie.
Je to super, mňa to úplne fascinuje, ťa preto nechám tak dlho rozprávať a ani ťa neprerušujem, lebo lebo sa mi to veľmi, veľmi páči a úplne to prežívam, viem si to úplne živo predstaviť, ako tie bunky sa mi harmonizujú, ako ten parasympatikus sa mi zapája, lebo samozrejme aj ja to cítim, že som stále v takom tom akože nádychu, hej.
To sme všetci.
Je mi to úplne jasné, že to celé vzniklo kvôli tomu, že všetci cítime, že sme v tom nádychu a že vlastne ten výdych prichádza veľmi náročne a musíme na ňom vedome pracovať. A je skvelé, že sú aj tieto techniky ako keby od tela hore, že ja nemusím zase vlastne tú hlavu zapájať, môžem ju úplne vypnúť a nechať na seba pôsobiť niečo, čo vlastne tomu telu robí dobre. To sa mi strašne páči.
Ono je fajn na tých veciach, čo nás merajú, či už prstenie, alebo hodinky, alebo tie náramky špeciálne, že tam máme vlastne ako keby feedback, hej, že vlastne vidíme tú odozvu a tam si to možno viac uvedomíme. Lebo ja si veľakrát ani neuvedomím, že ja som bola v nejakom strese, čo mám v nejaký deň a pozriem si dáta a teraz, ups, že celý deň proste vysoký stres, hovorím, že jak je to možné.
A potom spätne si to...
Sedela som na zadku, robila som na počítači proste nejaké bežné veci, ale telo bolo v strese. Hej, kortizol bol vysoký a hneď to vlastne dáta ukázali. Takže ono nám to dáva spätnú väzbu a na základe toho my si uvedomíme, že aha, že ja s tým mám niečo robiť.
Uh-huh.
Ono samozrejme ľudia, čo sú vedomí a pracujú sami so sebou a meditujú, tak tí nepotrebujú tieto veci, tieto prstenie. Ale na, hej, koľko ich je v tomto
na
bežnosti?
Na dvoch rukách možno to rátam.
Čím viac budeme sa venovať týmto veciam, či už meditácii, alebo ja by som to možno ani nenazvala, že meditácia, lebo to už znie tak ezo, hej, pre veľa ľudí, ale proste len tak sa zastaviť, zamyslieť sa, ako sa cítim, navnímať si to telo, hej, že to čisto len navnímať si sám seba.
My ženy potrebujeme komunitu. To je skvelé. A nehovorím, že muži by nepotrebovali, ale my sme sa vlastne po rokoch stretli na takej komunitnej akcii na Manta Day, čo je vlastne krásna jogová akcia. Takže aj takéto komunitné veci sú skvelé. A ty tiež pracuješ aj s tvojimi klientami, s ľuďmi. Robíš víkendovky, cvičíš jogu, robíš sound healingy. S čím za tebou ľudia bežne chodia?
No ľudia za mnou chodia buď individuálne, že vlastne robím im individuálne poradenstvo, nastavujem im vlastne tie takzvané protokoly, ale tak ono to znie tak vedecky, ale v podstate zanalýzujeme stravu, zanalýzujeme životný štýl, zistím, aké majú ciele, čo by chceli, či schudnúť, či nabrať svaly, alebo uvoľniť stres. A vlastne, čiže najprv zanalýzujem človeka aj podľa ajurvédy, aj podľa týchto biohacking postupov a vlastne následne nastavím aj výživu, aj ten životný štýl, nejaké rady, vlastne všetko dávam dokopy, aj ajurvedu, aj tú modernú vedu, takže nastavím im to tak, aby to bolo pre nich hlavne dlhodobo udržateľné. Lebo nie som zástanca diet, určite, že teraz budeš mať takúto dietu, schudneš, neviem koľko, to nie je dlhodobo udržateľné, však to sama vieš, robíš
no, jasné,
vlastne
to.
S ľuďmi.
Treba, aby to bolo citlivé.
Čiže ja sa snažím vlastne dávať rady, ako nastaviť životný štýl nie na týždeň, alebo na mesiac, alebo na rok, ale v podstate navždy. Hej, že ono samozrejme sa to potom upravuje, hej, že ten život je dynamický, takže v nejakej fáze je to tak, potom je to inak, ale malo by to byť dlhodobo udržateľné. Hej, že, takže...
Dobre, a o čom sú tie protokoly? Že viem si predstaviť, že výživu si nastavíte. Keď si nastavíte pohyb, tak robíš to tak, že vlastne ty s tými ľuďmi aj potom cvičíš, alebo im odporúčaš, čo je pre nich ideálne, lebo dnes chce cvičiť v podstate skoro každý. Niekto to preháňa, niekto zase má toho pohybu menej, niekto v živote necvičil. A...
Myslíš, že chce cvičiť skoro každý?
A vieš čo, poznám veľa žien, ktoré... to preháňajú práve s pohybom a práve presne ten sympatikus je tam znovu ešte posilňovaný a vlastne nie je čas na ten oddych a na taký ten balans toho organizmu a vidím aj tento fenomén veľakrát.
Ja sa snažím to nastaviť tak, aby ten balans tam bol, čiže aj aby tam bola nejaká silová zložka, aby tam bola nejaká vytrvalostná zložka a aby tam bola aj v podstate mobilita, flexibilita, ale hlavne to uvoľnenie. Hej, lebo ja sama som zažila, keď som mala fázu, že som behala maratóny, ja som vlastne zabehla 2 maratóny, aj veľa ďalších iných horských pretekov náročných. A to bola fáza, kedy som to telo veľmi preťažovala a za jednu sezónu som dala 9 pretekov, takže myslím, že to je...
To je teda dosť.
Ja som tiež taký ten typ, že...
Extrémista.
Hej, že mám rada extrémy a musím si to nejakým spôsobom dávať na to pozor a balansovať. Takže tam som vlastne si zažila, čo je to preťažiť to telo a teraz sa snažím už to robiť inak, hej, že dá tam aj nejaké iné veci a menej toho behu, že vlastne balancovať to aj silovým tréningom, aj tou jogou viac. Hej, jogu som mala stále, však je to aj moja práca. Ale ten balans je dôležitý. Ale no je to ťažké v tom bežnom živote, že máme aj cvičiť to, aj tamto, aj behať, aj jogovať, aj neviem čo, hej, že ale nastaviť si ten taký nejaký pravidelný režim. Ja mám napríklad svoj tréningový plán, ktorý som si nastavila a ten sa snažím dodržiavať. Hej, ako samozrejme v rámci možností, keď cestujem, alebo deti sú choré, alebo niečo, tak samozrejme sa to nedá. Ale...
Konečne si aspoň oddychneš, nie?
Ale dôležité je mať tú pravidelnosť. Lebo ísť sa 2-3 krát zničiť niekde do posilovne alebo zabehnúť 20 kilometrov a potom byť odpálený 5 dní, to nemá žiadny zmysel. Radšej menej, ale pravidelne. Hej, že napríklad odporúčam vždy každý deň každému, dajte si nejakú svoju rutinu. Nejaké proste základné cvičenie, ktoré robíte ráno, keď sa zobudíte. Či už je to 5 tibetanov, alebo neviem, 20 minút, 15 minút yoga, alebo len také obyčajné naťahovanie. Hej, že ale robte to pravidelne. To telo naozaj to pocíti a bude to mať benefit. Ľudia si myslia, že keď, a že čo, 15-20 minút, že to je nič, že musím ísť minimálne na hodinu a zničiť sa.
Presne, túto skúsenosť mám aj ja. To je...
No, čiže radšej menej, ale pravidelne. Mm-hmm. To vlastne vedie aj k tej longevity, dlhovekosti, o ktorej sa veľa hovorí aj v súvislosti s biohackingom. Lebo tie extrémy, tie nás skôr ničia. Tie nám tú dlhovekosť neprinesú. Hej, akože, keď si zoberiem, ako som ja vyzerala po maratóne, tak to rozhodne nebolo ani zdravé, ani pekné.
Inak tie dlhé behy aj dnes robia tieto Ironmani a takéto ako keby dlhé trasy. Naše telo nie je na to zase fyziologicky stávané. My sme skôr stávaní presne na taký ten silový tréning, také, že zapnem, teraz zapracujem a potom vypnem. To on-off pre celkový ten systém a to je to, čo to telo dokáže veľmi pekne vybalansovať.
No ja som si napríklad dala robiť genetické testy, čo inak naozaj odporúčam každému, nielen biohackerom, ale naozaj každému, lebo tam vlastne viete, čo máte dané. Hej, to sú veci, ktoré sa nedajú zmeniť, to máte proste dané od narodenia, ale existuje tzv. Epigenetika, že vlastne my vieme niektoré gény zapnúť a niektoré nie. Hej, že ja síce môžem mať predispozíciu na nejakú chorobu, ale životným štýlom, stravovaním a vlastne tým, ako žijem, ten gen sa mi nikdy nemusí aktivovať. Ja napríklad mám predispozície na vysoký cholesterol, na kardiovaskulárne ochorenia, na astmu a všetky tieto nepekné veci. A keby som nežila tak, ako žijem, tak možno som už na statínoch, alebo ja neviem, hej, mám proste nejaké problémy. Takže je fajn o tom vedieť a pracovať s tými dátami, čo sú v podstate tiež dáta. Hej, dostanem nejaký výstup z toho merania, ale ja s tým viem pracovať, hej, že viem, čo mám robiť, aby sa to neaktivovalo, aby som tú chorobu nedostala a proste viem urobiť určite nejaké opatrenia. Takže toto je fajn.
Ešte je taký hack pre tých, ktorí napríklad si nechcú robiť tieto testy z akýchkoľvek dôvodov, že nemajú k tomu prístup, že sa pozriem, aké ochorenia sú v mojej rodine a ja keď vidím, že tam mám proste diabetikov alebo ľudí, čo majú problémy s tlakom vysokým krvným, tak automaticky sa musím chovať tak, ak chcem teda si udržať zdravie, ako keby som tú chorobu snáď už mala. Čiže nejdem sa prejedať, keď mám v rodine diabetikov, lebo viem, že tá predispozícia tam s vysokou pravdepodobnosťou je. Čiže aj pre tých, ktorí si nemôžu alebo nechcú dať spraviť tieto testy, tak dá sa použiť zase takéto, taký ten zdravý rozum sedliacky a trošku sa pozrieť po tej rodine, že čo by ma mohlo čakať, keby som si nedávala na seba pozor.
Je to fajn, keď sa dá človek zanalýzovať, lebo vie, na čom je. Je to určite lepšie, ako nevedieť, hej, že tam sa merajú aj rôzne, alebo zistujú sa rôzne aj také menej známe ochorenia alebo rôzne také varianty génov a je fajn vedieť.
Je to super, veľa sa hovorí o metylácii, hej, že aký som typ metylátora, to je presne, to hovorí o tom, že ktoré gény sa mi nakoľko spúšťajú a ktoré sa mi zase dokážu vypnúť, čiže to je tiež veľmi dôležité vedieť, ktoré vitamíny sa mi potom vedia transformovať do tej aktívnej formy a ktoré nie a na základe toho potom dokážem lepšie pracovať s tým svojim zdravím.
Alebo napríklad niektoré lieky mne vyšlo, že nemôžem užívať acylpirín, že vlastne zle spracovávam kyselinu acetylsalicylovú, takže ovtedy sa mu vyhýbam, keď náhodou teda už musím použiť niečo proti bolesti.
Hej.
Alebo tak, hej, akože snažím sa to vždy riešiť prírodne, ale tak nevždy sa to dá. Hej, že všetci sme len ľudia. Aj my biohackeri sme občas chorí.
Jasné, tie vírusy a baktérie robia, čo môžu, aby nás dostali do postele.
Deti to nosia zo školky permanentne celú sezónu zimnú, takže tým, že ešte s malým spím, tak to mám rovno, ten mi zakašle rovno do tváre.
Ešte nemáš imunitu, prosím ťa, za tie roky?
No, oni nosia stále niečo nové. To akože to, však tam sa to premele, to akože to, ja už som všetky možné varianty mala, videla.
Ty máš dve decka, si nad 40, super vyzeráš, si v super forme.
Ďakujem.
Ako to robíš? Daj nejaké také tipy. Povedala si, že si dosť prísna, si no, je ja taká trošku extrémista, takže viem si predstaviť, že to nebude úplne akože pre každého, tá tvoja rutina alebo ten tvoj protokol, ale ako to asi vyzerá?
No, tak hlavne sa snažím, tak ja to poviem tak zjednodušene, nepoviem úplne všetky biohackerské vychytávky, lebo tie zase tak úplne nie sú bežné. ale hlavne sa snažím dodržiavať takú pravidelnosť, čo sa týka vstávania a spánku. To je pre mňa akože veľmi dôležité. Nie vždy sa to dá popri deťoch a popri strese a všetkom možnom, ale snažím sa. Takisto pravidelnosť, čo sa týka stravovania. Viem proste približne, koľko mám prijať kalórií, koľko spálim, hej, že mám aký taký prehľad. A toto je fajn vedieť, že aby človek si zistil, že aký mám bazálny metabolizmus, čo znamená, koľko spálim, hej, prirodzene, aj keď nič nerobím, plus koľko asi tak spálim, keď niečo robím. Ano, ono sa to zráta, že koľko asi tak by som mal prijať. Ono je fajn to vedieť, lebo ľudia niekedy jedia príliš veľa, alebo mnohí aj príliš
aj málo. Aj príliš málo, to je časté.
Takže ja keď som robila analýzy stravovania, tak som bola prekvapená, že ako málo niektorí jedia a napriek tomu majú problém s váhou, hej, že majú proste nadváhu až obezitu, tak to bol veľmi zaujímavé zistenie z praxe. Takže ono je fajn vedieť, že ako približne sme na tom, čo by sme mali a nemali jesť, alebo koľko. Mám teda pravidelný tréningový režim, ktorý je teda akože dosť náročný. Tým, že aj pracujem fyzicky, ale je to aj moje hobby. Takže ja v podstate cvičím aj asi každý deň plus minus, aj keď sa snažím regenerovať. Hej, nedeľu si dávam voľnu, ale niekedy nejaký bicykel do toho príde alebo niečo. Takže toto mám, no a suplementy mám. Hej, to je taká nejaká moja vášeň, možno, že si strašne rada naštudovávam o suplementoch a skúšam rôzne protokoly, rôzne látky, biohackerské vychytávky a ako, takže toto je taká nejaká moja oblasť, že ma to baví. Ďalej mám rôzne prístroje z biohackingu doma.
Čo také?
Mám ten panel s červeným svetlom, jasné, to ste možno videli. Teraz je to v móde, hej, že sú...
Aj my to máme u nás v komplimente, no, používame.
Sú buď také maličké iba na tvár, alebo sú také masky dokonca, hej, že sa to dá napleť, hej, že vyzerá to celkom futuristicky, ale ja mám taký veľký na celé telo. A to mám vlastne takú svoju rutínu každé ráno, že predtým cvičím, takže vlastne osvietím celé telo, hej, cvičím teda bez oblečenia, aby teda som osvietila celé telo. Plus používam taký prístroj, vlastne technológia PEMF, volá sa Neorytm a ono je to taká čelenka, tu si dám vlastne na hlavu a tam si nastavím program cez aplikáciu, ono to generuje magnetické vlny a nastavuje mi mozog do frekvencií, ktoré chcem.
Hej,
keď sa chcem uvoľniť a úplne zrelaxovať, tak si dám taký program, keď sa chcem aktivovať alebo mať nejaký fokus, tak si pustím iný program. Alebo sa tá čelenka dáva na krk a vlastne pôsobí priamo na nervus vagus, vlastne bludivý nerv. Takže je to veľmi fajn vychytávka.
Funguje to? Cítiš to hneď? Lebo napríklad to svetlo, my ho tiež doma máme, tam nie je cítiť úplne, že okamžitý nejaký efekt.
Okamžitý efekt ani na tomto nie je cítiť. Mm-hmm. A tým, že ja robím tých vecí viac a robím ich naraz, tak veľmi ťažko sa mi rozlíši, že čo konkrétne zabere. U mňa je to skôr taká synergia. Hej, že...
A cítiš ten efekt?
Cítim ten efekt. Ja napríklad nemám nikdy problém s únavou. Ako naozaj jedine, keď som fakt, že veľmi zle spala, alebo keď cestujem, alebo niečo, ale cez deň, také, že by som mala, že únavu, alebo takto, absolútne. Takže ono, toto všetko funguje, si myslím. A tiež dodržiavam, čo sa týka cirkadiánneho rytmu. Hej, že ráno sa snažím ísť čo najskôr na denné svetlo. Tam robím dýchové cvičenia. V zime, keď slnko vychádza oveľa neskôr, ako ja vstávam, tak mám na to takú vychytávku. Zase ďalšie svetlo, ale toto je také iné, vyzerá to ako tablet, mám ho v kúpeľni a keď sa zasvietí, ono to vlastne robí denné svetlo, sa to volá, že daylight therapy.
Uh-huh. To aj v severských krajinách veľa používajú.
Ono to je lacné, stojí to asi 50 eur, čo v porovnaní s 1000-eurovým panelom je úplne že nič. Hej. A to vlastne robí svetlo 10 000 luxov, že ja si to ráno zapnem a to je signál pre moju nervovú sústavu, že teraz ideme do sympatiku, lebo ideme fungovať, teraz sa prebereme a vlastne zastaví to tvorbu melatonínu, aktivuje to kortizol, ktorý ráno potrebujeme. Hej, kortizol nie je zlý, ľudia si myslia, že to je ten zlý hormón, musíme sa ho vyvarovať. On tiež má svoj zmysel a účel. Keby sme ho ráno nemali, tak sa nezobudíme. Takže my ho ráno potrebujeme, ale v určitej miere. On vlastne by mal fungovať v určitej krivke, že ráno sa spustí jeho produkcia, potom má určitý vrchol a potom začne klesať a vlastne večer úplne klesne a ho vystrieda melatonín. To by mal byť prirodzený cyklus. No a tým, čo robíme počas dňa, by sme sa mali snažiť ten prirodzený cyklus ako keby kopírovať alebo byť s ním v súlade. Takže denné svetlo, ráno, dýchové cvičenia.
Čo robíš? Aké dýchové cvičenia?
No veľmi rýchlo, lebo nemám veľa času tým, že musím ešte deti zaopatriť, raňajky spraviť.
Veď to, že ako to...
Čiže
ako...
Vidiem von na zahradu, aj keď je zima, tak proste vidiem von v župane a robím ten v takzvaný ohnivý dých. Aj s pranajami úplne jednoduché, ten urobím 50 krát a potom také špeciálne nádychy.
Čiže ujjayi? Či to je niečo
iné? Nie, ujjayi je iné. Toto je v podstate len také, že silno sa nadýchujem, vydychujem.
Nosom či ústami?
Nosom iba, hej. A potom ešte mám také, že 20 krát urobím taký, že aj s rukami, že vlastne urobím taký pohyb a vlastne nadýchujem sa tak inak trochu. Čiže mám také svoje presne, že 50 krát tento jeden dých a 20 krát taký ten dých ešte s rukami. Ono to krásne aktivuje telo, lebo príjmeme veľa kyslíka a ono nás to tak prebere a v kombinácii s tým denným svetlom. Teraz už je slnko vonku, keď ja idem von, takže super. Takže som rovno na slnku a ešte sa snažím byť aj bosa, keď sa dá. Hej, že keď nie je úplne, že mráz alebo sneh, tak alebo nejak vyslovene mokro, tak idem na trávu a snažím sa uzemniť ako grounding. To je tiež jedna z techník. Čiže takéto ako drobnosti, ktoré trvajú možno pár minút, ale tak si to kombinujeme, že svetlo, potom voda, hej, dôležitá je hydratácia. Ako som hovorila, ja mám celkom úchylku na vodu, že ja všetky možné technológie sa snažím využívať.
Aké, čo robíš s tou vodou?
Teraz som si napríklad zohnala tú vodíkovú fľašu, vlastne hydrogen, sa to volá hydrogen generátor. Ono to vyzerá ako normálna fľaša, dáte tam čistú vodu a vlastne za 10 minút ona nejakou technológiou dostane vodík priamo do tej vody. Hej, že ako keby sa nasýti vodíkom, tak ako vieme nasýtiť vodu oxidom uhličitým a máme potom bublinkové nápoje, tak vlastne vieme tú vodu nasýtiť aj vodíkom a ona má potom veľmi očistné účinky na telo, detoxikačné, antioxidačné. Hej, samozrejme, nie je to žiadny zázrak, že teraz budem piť túto vodu a ono to vybalancuje nejaké iné veci, ale ja to tak hovorím, že babka k babce.
A ja to tak hovorím.
Že proste tam svetlo, tam voda, tam jedlo, tam nejaký suplement, tam cvičenie, všetko dokopy dáva.
A zrazu to funguje.
Neexistuje nejaký jeden teraz. Ľudia sa ma pýtajú, že dám jeden biohack, aby som bol zdravý. No tak...
To sa nedá, ani to nie je za jeden deň hotové. Ešte ma zaujímali tie suplementy, lebo tie suplementy sú tiež taká téma. Viem, že v biohackingu sa dá, aj celko v tej modernej medicíne sa dá sklznúť k tomu, že zrazu človek bere 20, 30, 50 suplementov, lebo však každý vyzerá super, ale tak dobre sú tam aj rôzne interakcie, vzájomne sa vylučujú a podobne tie vstrebávania. U mňa je vždy otázka, že ako viem, že to funguje? Lebo tiež to nie je, že dám si niečo a teraz okamžite to cítim, ako keď si dám kávu alebo keď si dám čokoládu.
No keď užívame toho viac a kombinujeme to s inými vecami, tak veľmi ťažko zistíme, čo z toho zaberie. Ale dá sa to takým sledovaním aj vysledovať. Ja som už prešla rôznymi protokolmi.
Čo funguje tebe inak?
Skúšam, teraz napríklad som v tej fáze, že začínam viac redukovať. Ja som mala ten supplement stack, ono sa to bola supplement stack, že si vlastne ako keby nakombinujete nejaké suplementy s nejakým účelom na mieru. Ja som už prešla všetkým možným, fakt, že takých až vyslovene biohackerských, niektoré ešte nie sú ani schválené v Európskej únii. Takže to som skúšala.
A čo teraz, to je? Ja, myslíš tie rôzne peptidy?
Napríklad metylénová modrá, peptidy ešte, no, ani nie, ale ako metylénová modrá nie je schválená na bežné užívanie ako suplement, alebo NMN.
Aha, áno,
a potom rôzne také veci, že dá sa to zohnať. Ale
funguje na vypadávanie vlasov.
Už v tom popise je, akože oni sa snažia ten popis dať tak, aby to prešlo, že aby to vlastne ich nezažalovali, ale akože biohackeri vedia, ako to užívať. Tak všetko možné som skúšala a vlastne rôzne tieto látky, rôzne byliny, rôzne kombinácie hlavne skúšam. A už som si to tak nejak vykombinovala, že čo mi vyhovuje. Všetky možné antioxidanty som skúšala, rôzne kombinácie antioxidantov. A tak sa hrám, rôzne značky skúšam.
Čo ti funguje?
ťažko to takto zhrniem. Hej, že mám teraz už určite svoje obľúbené, hej, užívam veľa, teda už tak dlhodobo kurkumín, ten mi vyhovuje. Resveratrol som mala celkom dlho, teraz mám pterostilben. Proste rôzne, hej, NAD+, aj to NMN. Hej, že ja to tak rôzne kombinujem a skúšam a potom si prípadne niečo zmením aj podľa ročného obdobia, aj keď napríklad v zime užívam iné veci, keď sú tie choroby, čo deti nosia furt, tak vtedy užívam viacej takých na imunitu veci v kombinácii. Teraz v lete užívam toho menej, lebo najväčšie suplementy mi rastú na záhrade, takže tam len výjdem a tam tie nádherné rybezle, čerešne a všetko to proste tam mám. Takže nepotrebujem to užívať umelo.
Žiadne iné antioxidanty.
Ale v zime to je už ťažšie, no. Ako mám síce niečo zmrazené, ale to mi nevydrží celú zimu. Takže v zime užívam toho určite viac ako v lete. A tiež aj vitamín D napríklad v zime určite suplementujem. Mne napríklad vyšlo z krvných testov, že ho mám nad hodnotu, čo je veľmi zvláštne, hej, že to som sa s tým ešte nestretla. Takže vlastne odtedy som ho vysadila. A tým, že ja som každý deň na slnku, lebo aj to je súčasťou biohackingu, sa to volá, že solárna adaptácia oficiálne, a že my sa vlastne už od jary snažíme telo a pokožku zvykať na slnečné lúče. A nepozeráme sa na slnko ako na niečo škodlivé, že teraz sa mám natierať 50-kou a 100-kou. A
používaš UV faktor?
Iba keď som fakt celý deň na slnku a pečie, alebo som niekde pri mori, tak vtedy si dám, ale inak bežne nie. Nie.
Dôležité je nespáliť sa.
No jasné, akože keď viem, že budem celý deň pri mori a som niekde, kde je fakt, že je to slnko veľmi silné, tak sa natriem, hej, ale snažím sa aj tam tie prirodzenejšie alternatívy si vyberať, keď niekedy potom človek je z toho biely, hej, lebo tie minerálne
sú toxické.
Takže snažím sa, samozrejme deti natieram, lebo deti mi tam behajú celý deň na slnku a to ešte nie sú na to adaptované tak. Aj keď hovorí moje malé, že poď so mnou na slnko už od jary, nechce sa mi. Ale je to dôležité. Vlastne pripravovať to telo a tú pokožku na to slnko postupne. Je, že nie, že celý rok nič a potom idem na dovolenku a tam sa vycapím niekde v Chorvátsku alebo neviem kde.
V Dubaji.
No ešte horšie. Lebo to je vlastne čím bližšie k rovníku, tým je to slnko silnejšie. Tak potom sa to... To je potom škodlivé. Ale keď ideme postupne, babka k babce, sa hovorí, tak to telo je úplne inak na to pripravené. A vlastne tie bunky, ono v podstate to, čo máme v tých červených paneloch, tých drahých, čo hej, si biohackeri kupujú, tak vlastne to isté svetlo je aj v slnečnom svetle. To sú ako keby vybraté frekvencie svetla a tie sú použité v tých paneloch, ale oni sa prirodzene nachádzajú v tom slnečnom svite. Takže my, keď ideme na slnko, tak my máme aj tie liečivé benefity. Samozrejme, tam sú aj iné spektrum. Hej, máme tam aj UV, takže na to si treba dávať pozor, ale aj tieto liečivé tam sú.
Mm-hmm. To sú vlastne near infrared a infrared light, ktoré...
Myslím, že je to 660 nanometrov a 850. To sú vlastne tie hlavné dve, ktoré sa využívajú v týchto paneloch a to všetko máme aj v slnku.
Oni stimulujú funkciu mitochondrií, to čiže je vlastne tvorbu hlavne energie. Hej. A vďaka tým mitochondriám my dokážeme mať flexibilnejší metabolizmus, čo je to, čo vlastne chceme pre to dlhodobé zdravie.
Ono vlastne biohacking sa točí stále okolo mitochondrií a v podstate mitochondrie sú také malé elektrárne v našich bunkách a to je v podstate miesto, kde sa premieňa energia. Čiže to, čo my zjeme ako tzv. Kalórie alebo hej, zjeme tuky, cukry, bielkoviny, tie sa premieňajú na energiu a to sa všetko deje priamo v týchto mitochondriách. Hej, to je taký zložitý cyklus, Krebsov cyklus sa to volá, kde sa vlastne premieňa tá energia na ATP a vlastne to sa vlastne používa priamo ako zdroj energie. Čiže to je tá alchymia, ktorá sa tam deje v tých našich mitochondriách maličkých. Inak mitochondrie pôvodne vraj boli baktérie.
Nie vraj, ešte, ale boli.
Ešte počas evolúcie sa vlastne stali súčasťou nášho tela. Neviem síce si to predstaviť nejak prakticky, ale áno. Takže my máme v tele...
Tak my sme ešte neboli vtedy ľudia, čiže to bola ako keby tá eukaryotická bunka splynula s nejakou bakteriálnou bunkou.
Ja si to neviem predstaviť v praxi, ale áno. Je to
a vytvorili symbiózu vlastne vytvárania tejto energie.
Je to úžasné, úplne ako ten vesmír funguje. No a my keď chceme byť zdraví a žiť plnohodnotný život, tak čím viac budeme v súlade s tým vesmírom a s tou prírodou, tým tým viac bude naše telo aj zdravé, aj harmonické a aj ten život bude šťastný. Lebo aký je to život v chorom tele, keď sa stále trápime nejakými bolestiami alebo chorobami.
Alena, ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú rozpravu, za všetky inšpirácie, ktoré si nám priniesla.
Ďakujem.
A držím ti palce a veľa zdravia.
Ďakujem a želám všetkým poslucháčom tiež veľa zdravia a žite harmonicky.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.